En ég er nú glöð að fá þig hérna nær. Já. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur er settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 11. nóvember 2015. Hann fer fram í dómsal Héraðsdóms Norðurlands vestra. Á dagskrá fundarins eru fundagerðir til samþykktar. Það eru fjórar fundagerðir byggðarráðs, tvær frá atvinnumenningar og kynninganefnd, ein frá félags- og tómstundanefnd, ein fundagerð fræðslunefndar, ein frá skipulags- og byggingarnefnd og ein frá veitunefnd. Dagsetningar kynni ég bara jafnóðum. Nú undir liðnum almenn mál eru viðauki nýju við fjárhagsáætlun 2015 Birkilundur, sóknaráætlun 2015 til 2019, Rætur BS, samþykktir og þjónustusamningur, viðauki 10 við fjárhagsáætlun 2015, kaup á búseturrétti í Sauðármýri 3, svo er útsvarshlutfall 2016 og jafnréttisáætlun sveitarfélagsins til næstu 4 ára, bókasafnsskírteini og að lokum eru svo fundagerði til kynningar. Það eru fundagerði stjórnar Norðurál, fundagerð skólanefndar FNVAF og fundagerð stjórnar SIS. Og þá göngum við til dagskrár og fyrst er fundagerð byggðarráðs frá 15. október og formaður byggðarráðs Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Þá voru 10 mál tekin fyrir á fundi byggðarráðs þann 15. október. Fyrsta var bréf frá Íbúðalánasjóði þar sem voru óskum viðræður kaup sveitarfélagsins á fasteignum sem Íbúðalánasjóður á í Skagafirði og byggðar á fól sveitarstjóra afla frekari upplýsinga íbúðirnar. Annað mál var við ekki nýju í fjárhagsáætlun Birkilundur. En það var gert tillaga eftirfarandi breytingar á málaflokki 4116 eða fræðslumálun og leikskóli Birkilundar. Hækka tekjur 910.000 og það er 550.000 krónur vegna þáttöku Akarhreps í rekstrinu. Sömuleiðis á að hækka laun og laun til gjöld 2 miljónir og annar rekstra kostnaði 200.000 og lagt til að tekjur á málaflokki 21.620 ýmsa tekjur hækkjum 1678.000 og gjaldaliðir á málaflokki 28 hækkjum 388.000 netto og breytingi rekstur eftir 0. Nú, þriðiliður er málefni leik og grunnskóla í Varmahlíð þar sem að byggðar á samþykkti að fela sveitarstjóra að ganga frá leigu samningu við Kaupfélag Skagfirðinga á leigu á húsnæði í Hrísi pósthúsið fyrrum í Varmahlíð. Og sömuleiðis samþykkti byggðar á að starfsemi Birkilundar verði að hluta í þessu húsnæði til bráðabirða. Eins og viðkinn hér á undan var fjallaði akkurat þetta sama mál. Fjórði liður á þessum byggðarásundi var móttaka flóttafólks og sveitafélög. Það er kynningafundur sem er boðaður 20. og 3. október um þetta mál og byggðar á fól sveitarstjóra sjá til þessa fulltrúi sveitarfélagsins verði á kynninga fundinum fyrir gefi 50 liður er sama mál að móttaka sveitarfélaga á flóttamönnum. Það er bréf frá sambandi íslenska sveitarfélaga. Nú 7. liður er sviðsljósbúnaður í Bifröst endurnýjun. En það var tölvupóstur frá leikfélagi Sauðárkróks þar sem kemur fram óskum endurnýjun og sviðsljósbúnaði í félagsheimilinu Bifröst. Og biður á samþykkt að taka alltaf 1,5 milljóna fjárveitingu framkvæmda við Bifröst á árinu 2015 til þessara verkefnis. Nú sjöndi liður er útkomuspá 2015. Þar fól byggðaráð sveitarstjóra og sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að leggja fram og næsta fundi uppreiknað útkomuspá ársins 2015. Áttundi liður voru fundagerði stjórnar SSVF til kynningar. Níundi liður var staðgreiðslu á áallum útsvars 2015-2016 sömu leiðis lagt fram til kynningar og ágóða hlutagreiðsla 2015 frá eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands það sem að ágóða hlutagreiðslan er 1.678.000 en fleira var ekki gert á þessum byggðar á fundi. Takk.
Fyrir Stefán, áður en að lengra haldið að þá er rétt að það komið fram hérna að á byggðarásfundinu, á sveitarstjórnarfundinum eru aðeins 8 fulltrúar af 9 vegna forfalla, þannig að það er skýring á því þegar við förum hér í samþýttir fundagerðana að það eru 8 atkvæði en ekki 9. Stefán fór hér yfir fundagerð byggðaráðs frá 15. október og ég legg til að við vísum lið númer 2 til liðar númer 11 hér aftar. Ef ekki eru athugasemdir við það. Og svo gef ég orðið laust fundagerðina. Það kveður sér engin hljóðs. Svo ég ber fundagerðin upp og þeir sem eru samþykki gefa merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er það næsta fundagerð byggðaráðs sem er frá 16. október. Örstutt fundagerð hér. Stefán Vagn, gerðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er eitt mál sem voru á dagskrá á þessum byggðarásfundi. En það er lögfræðileg skoðun á lánasamningi við Lánasjóð sveitarfélaga OHF. En þannig er mál með vexta sveitarfélagi Skagafjörður höfðaði mál gegn Lánasjóði sveitarfélaga vegna endur útreiknings á láni númer 2007. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur úrskurðað sveitarfélaginu óhag í málinu og dæmt það til að greiða lánasjóði sveitarfélaga OHF 1,5 miljónir króna í málskostnað. Nú, byggðaráð samþykkti á þessum byggðaráðsfundi að fela lögmanni sínum, Einari Huga Bjarnasyni, að áfrýja málinu til Hæstaréttar Íslands. Meira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Já, og vill ykkur ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þannig ég ber hana upp og því sem eru samþykk, þau merki. Takk, hún samþykk með öllum greiddum atkvæðum líka. Og þá það bara beint í þriðju fundagerð byggðaráðs. Stefán, gjörðu svo vel.
Já, fórsett ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru tölvur fleiri mál á dagskrá byggðaráðs 29. október, alls 14. Og fyrsta máli var beinum kaup á búseturrétti að Sauðamýri 3, bréf sem var lagt fram frá húsnæðissamvinnufélagi Skagafjarðar og tók byggðaráð jákvætti erindi og fól sveitarstjóra að vinna málinu. Annað mál var lagður fram tölvupóstur dagsettur 22. október frá forsætisráðuneytinu var það boðun á samráðsfundum eigendastefnu fyrir þjóðlendur og byggðar á samþykkt að sveitarfélagið sendi fulltrú á fundin. Þriðja mál á dagskrá var lagt fram bréf frá stjórn UMSS um stuðning sveitarfélagsins Skagafjarðar til að halda landsmót UMFI í Skagafjarðar 2017 og samþykkti byggðaráð að styðja við baki á UMFI en það góð reynsla verið að landsmótum undanfærin ár hér í Skagafirði og aðstæða til fyrirmyndar. Nú, fjórði liður var mötuneyti áskóla, þar var lagt fram bréf frá Grettistaki veitingum EHF þar sem forsvarsmenn fyrirtækins óskja eftir því að komi verið til mótsu fyrirtækið vegna tekjumissis þegar skólasetning áskóla var senkuð haustið 2013 og var þessari beiðni sinjað. Nú, fimmti liður er samningur skólamáltíðir áskóla. Þar var sömuleiðis lagt fram bréf frá Grettistaki veitingum EHF að samningi skólamáltíðir í áskóla verið breytt per máltíð og beðar á vísaði erindinu til fræðslunefndar og gerðar fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Sjötti liður var óskum viðræður kaup sveitafélagsins á fasteignum og það fór í trúnaðabók. Sjöndi liður er sóknar áætlun 2015 til 2019 og verður endilega vísa hér í sér lið en það er lagt fram bréf frá samtökum sveitafélag á Norðurlandi vestra en var það samningum sóknar áætlun Norðurlands vestra 2015 til 2019 og í samningum koma fram grunn framlög frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og mennta og menningarráðuneyti samtals að uppa 61.918.900 krónur með fyrirvara samþykki fjárlaga. Framlög sveitafélaga innan SSFF verði 7.419.000. Nú byrðar á staðfesti framagreindan samning sóknar áætlun Norðurlands vestra 2015-2019 og vísa honum til staðfestingar í sveitastjórn og verður það tekið fyrir hér á eftir sér lið eins og áður greindi. Áttundi liðu var vinnabæjamóti í Skagafirði þar sem að ég komið að okkur í Skagafirði að halda vinnabæðamót og dagsetningin er 31. maí til 1. júni. Níundi liður var útkomuspá fjárhagsáætlun 2015 sem var lögð fram. Í tíunda liður var farið yfir fjárhagsáætlun og gerð fjárhagsáætlun 2016. Ellefti liður var skammtíma fjármögnun en þar samþykkti byggðarráð að heimila sveitastjóra að taka alltaf 50 milljónum krónu í skammtímalán hjá Íslenskum verðbréfum EHF. Tólfti liður var ráðgefandi hópur aðgengismál, það voru fundagerðir sem voru til kynningar og þrettándi liður var umsagnabeiðni frumvarp til laga og breytingum skipulagslög, það er grenndarkynning, tölvupóstu frá Alþingi og fjórtándi liður var samrunni Arion Banka og Apl Sparisjós. Það var lagt fram til kynningabréf frá Arion Banka dagsett 20. nóvember, oktober fyrirgefið, það sem tilkynnti er að samrunni Apls Sparisjós og Arion Banka hafi formlega gengið í gegn með samþykki fjármála eftirlitsins og stjórna bæði Arion Banka og Apls. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Já, það eru þarna eins og Stefán sagði sóknar áætlun. Ég legg til að þeim lið verði vísað til liðar númer 12 dagskáni. Já, það er ekki fleiri ef ekki ráðtarsendur við það. Og ég gef orðið lust. Það er ekki engin sem kveður sér hljóðs þannig ég ber fundagerðin upp og byrði ykkur að gefa merki þessum samþykkið. Hún er samþykkt með öllum greitum allkæðum. Og þá komið að síðustu fundagerð síðarás. Gjörðu svo vel, Stefán.
Fórseti ágættu sveitistjórnar fulltrúar. Já, þá komið að síðustu fundagerð síðarás á þessum fundi. En það er eiginu vonandi eftir að verða fleiri í framtíðinni. En það voru átta lið mál á dagskrá og fyrsta máli var Rætur BS, samþykktir og þjónustusamningur. En það voru lagðar fram samþykktir fyrir byggðasamlega Rætur á samt þjónustusamningi sveitafélagi og málefni fatlaðs fólks. Þessu verður vísa hér í sér lið á eftir. Annað mál var lagðu fram afnota og leigusamningur milli Vita og Hafnarmálastofnunar og Hofshrepps frá 1994 við varða málmi en byggðar á samþykkti að fela sveitastjóra að fara þessi leit við ríkissjóð að fá málmi á Skagafirði kipta. Nú, þriði liðurinn er Kvistahlíð 13, þar samþykkti byggðar á að fasteignin að Kvistahlíð 13 er sett á söluskrá og seld. Fjórði liður er kaupa búseturrétti í Sauðamýri 3. En það var lagður fram 10. Viðauki við fjárhagsáætlun 2015 kaupa á búseturrétti í Sauðamýri 3. Fimmti liðurinn er það er bréf sama efnis frá húsnæðissamvinnufélagi Skagafjarðar það sem að félagi býður sveitafélaginu til kaups búseturrétt og eins og áður sagði þá samþykkti byggðar á að kaupa þennan búseturrétt. Nú sjötti liðurinn er útsvars hlutvall 2016 en það er lögð fram tillaga að útsvars hlutvall í sveitafélaginu Skagafirði árið 2016 verði óbreytt frá því 2015 þar að segja 14,52%. Þessu verður vísa hér í sérliði dagskránni á eftir. Sjöndi liði voru rætur BS, það er lagður fram til kynningar, fundagerði róta og áttundi og síðasti liður á þessum byggðar á svundi voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabili janúar til september 2015. En fleira var ekki gert á þessum byggðar á svundi í dag.
Já, það eru hérna. Þrír liðir hérna sem ég legg til að við vísum. Það er rætur BS, samþykktir og þjónustusamningur. Legg til að vísa honum til liða númer 13 og viðauki 10 við fjárhagsáætlun kaupa búseturrétti í Sauðamýri 3 og vísa því til liða númer 14 og útsvars hlutfalli 2016 til liða númer 15 ef ekki eru athugasemdir við það og gefa orðið laust fundagerð. Það ætlar enginn að taka til máls fundagerð þannig að ég ber fundagerðin upp og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin hér að atvinnumenningar og kynninganefnd, fundur frá 20. og 2. október og ég ætla að byrja varaformanninn Viggo Jónsson að kynna okkur fundagerðina.
Já, forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í atvinnu menningar og kynninganefnd 22. október og þarna var fyrsta mál á dagskrá það var skilgreiningar stýrihópa vegna úttektar á búsetuskilyrðum það voru kynntar niðurstöður og draugað skilgreindum stýrihópana vegna úttektar á búsetuskilyrðum nú Nefndin fagnar framkomum hugmyndum og þakkar fyrir góða vinnuhópana. Starfsmönnum nefndarinnar var farið að kortleggja og greina skörun á milli tilnagna hópana og leggja fram fyrir næsta fundanar. En þetta voru talsvert mikil vinna sem að í þetta var lagt og náttúrulega skarast eðlilega mikið eða nokkuð þegar að settir eru á stað svona hópar. En ég held að þetta eigi eftir að nýtast okkur vel í þeirri vinnu sem við þurfum að fara í þessu og vona við náum að gera okkur þetta eitthvað til góðs. Og annað liðurinn, hann er þar var European Destination of Excellence Market matarkistan, það var hvatningarstyrkur sem að við fengum fyrir það verkefni upp á 250.000 og það var ákveðið að samráði við matakistum Skagafjarðar að áfram senda þetta til sem er ferðaskrifstofa Norðvestjón Adventures sem er með slíka pakka í þróun og ég held að það verði gott að og muni nýtast þar vel og vona að þetta verði Skagfirðingum til góðs þessi hvetningar velun eða styrkur. Nú þriðji liður, það var hönnunarsamkeppni þjónustuhús í Glaumbæ. Það var sóttum í framkvæmdastjóð ferðamannastaða. Það voru lagðar fram til kynningar umsóknir að uppbyggingarverkefnum í Glaumbæ í framkvæmdastjóð ferðamannastaða og nefndin samþykkti að senda umsókn í sjóðin. Og fjórði liður, það var ljósmyndasamkeppni 2016, samþykkt að efna til ljósmynda og myndbandssamkeppni náttúru og mannlíf í Skagafirði. Og starfsmönnum nefndarinn er farið að vinna að frekari útfærslum og reglum og tilhögun keppninar. En þetta er gert til þess að kannski að fá efni í kynningar efni fyrir Skagafjörð, þannig að það er nú oft á tíðum sem á að fara að gefa út bækling og annars líkt og þá kannski vantar efni, kannski fallegar myndir og þess aftur og svona verið að reyna að hvetja fólk til þess að því að það er mikið til af góðum myndasmiðum en þeir kannski vantar að koma sínu efni á framfæri. Nú, fymti liður, það var kynning á helstu verkefnum Markaðstofu Norðurlands og þar komu starfsmenn Markaðstofu Norðurlands kom til fundar og kynntu helstu verkefni og áherslur stofunar á komandi misserum meðal annars þróun á skipulagi og stofkjari við ferðaþjónustur af flugklassa og beinu millilanda flugi til Akureyra og vega samgöngum viðburði og fleira. En þetta var afar ánægilegt að fá þetta fólk frá markastofunni og skiptast á skoðunum og fá að heyra hvað þau eru að sýsla. Fleira var ekki fyrir tekið, takk.
Takk að við góð fyrir þessa yfirferð. Og vill ekki einhver ræða fundagjálina. Svo er ekki, svo ég ber fundagjálina upp og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og það var önnur fundagjálina, atvinnumenningar og kynninganefndar frá 7. nóvember. Viggo, gjör svo vel.
Já, fórseti góður 17. fulltrúar, það var fundur förstu daginn 7. nóvember. Það var fyrst í liðu, það var fjárhagsáætlun 2016, menningarmál, farið yfir fjárhagsáætlun, vegna málaflokk 05 og menningarmála. Og annað liðu, það var fjárhagsáætlun atvinnu og ferðamála, farið yfir þau mál. Þriðji liðu, það var bókasafnsskírteini, það sem tekið að fyrir erindi frá Héraðsbókaverði Héraðsbókasafskafirðinga þar sem óskaðar eftir leiði til að hafa lánþega skýrtinni á Héraðsbókasafninu gjaldfrár fram að næstu áramótum vegna allra þeirra breytinga sem hafa staði yfir frá með 1. janúar 2016 yfir farið að innheimta aftur fyrir lánþega skýrtinni. Þetta var samþykkt. Fjórði liður, það er byggðakvóti í Skagafirði. Það er atvinnumenningar og kynningar nefnd þakkar fyrir erindið Drangeyjar, smábátafélag Skagafjarðar og tekur undir að hóki félagsmanna af niðurfellingu byggðakvóta til Sauðárkróks og lækkun hans til Hofsós. Nefndin mun senda atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti bréf með rökstuðningi fyrir endurskoðun ákvörðunar óskar þar að lútandi hvetur nefndin félagi til að gera slíkt í sama. Nú, það er kannski að segja við þennan lið að það er náttúrulega óþólandi að það skuli vera tekin kvótin, þessi byggðakvóti skuli vera tekin af þessu hér aði rúmlega til háls og það líki ekki fyrir svona neinar haldbæra skýringar að okkur finnst þannig lagað. Nú, fimmti liður, það er auðlýsingum umsóknar það var auðlýsingum umsóknum byggðakvóta, þetta er nú hangir þarna saman en það atvinnu menningar og kynningarnefnd sveitarfélagsins Skagafjarðar óskar eindregið eftir því að atvinnuvegar og nýsköpunarráðuneytið endurskoði ákvörðun sína um niðurfellingu byggðakvóta til Sauðárkróks og lækkun hans til Hofsós úr 40 tonnum í 34 tonn og nefndin fer fram á að byggðakvóta verði útluta til Sauðárkróks líkt og undanfarin ár þar sem að niðurfelling kvótans yrði mikið högg fyrir smábáta sjómenn á staðnum en það eru 17 smábátar frá Sauðárkróki og þeir nýttu síðustu útlutun byggðakvótans. Jafnframt verði nefndi fram á að tekið verði tillit til sérstakra aðstæðna á Hofsósi og Hofsós hefur átt undir högg að sækja frá því fiskvinnsla lagðist þar af og því mikilvægt að útlutað séu auknum byggðakvóta til byggðalagsins líkt og gert hefur verið gagnvart byggðalögum sem fengið hafa að taka þátt í verkefnum brothætta byggðir á vegum byggðastofnunar og en Hofsós er á byggðlista eftir að fá að taka þátt í því verkefni. Nú sjötti liður, það er skilgreining stýrihópa vegna úttektar á búsetuskilurum. Það var lagt fram til kynningar skematist yfirlit yfir tillögur í skilgreiningum stýrihópa vegna úttektar og búsetuskilurum og nefndin samþykkt að gera á fyrir að ráðast í þær tillögur sem þær eru lagðar fram og beini því til annarra nefnda að huga verkefnum sem þeim nú að við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016. Nú sjöndi liður, það var Norrlands í Ækin 2016 og það var tekið fyrir erindi frá félagi íslenska kraftamanna stuðning og styrk við aflrauna mótið Norðurlands Jakan sem keppni sterkustu manna landsins dagana 15. til 17. ágúst 2016 við Vísvegar og Norðurland. Nefndin tekur jákvætt í erindi og félagi starfsmönnum að leita samráðsvísfjöld fjölskyldu svið útfærslu á mögulegum stuðningi. Nú, afgreiðslu öðru leiti fresta til næsta fundar nefndarinnar. Það var ekki fleira fyrir tekið, takk.
Já, það er þarna einn liður bókasafskírteini sem ég legg til að verði vísa til liðar númer 17. Ekki ráðvarsendur það. Og gefa orðið löst hundakjörðina. Bjarni, gjörðu svo vel.
Ég fórseti og sveita sem það fulltrúar. Það er ágætt að sjá að nefndin er að sinna að láta í sér heyra með þróunum ála gagnvart byggðakvótanum hér og náttúrulega ósatt er þetta að segja hverfa svona á braut og eins og þannig sérstaklega þá er í tali 4. og 5. lið hér og eins og við vitum að Hofsós var talið svo vel statta það næði ekki top 10 yfir byggðalag svo þurfti að aðstóða að halda við reiknum formúlum sem að stöðstaði við að en einmitt byggðlegin sem að rættu þær inn að þau fá sérstaka viðbótar byggðakvota sem vantarlega einhver leiti skilja sér frá Hofsóstá og Söðakróki til þess að sinna þessi byggðarlega sem að hlutu þarna náð eða hvað. Allavega það er að minka hér og það er að bæta í hjá byggðarlega sem að fá sérstaka stuðning. Og ég vona að þessi verið fyllt frekar eftir. Nú og í sjöndu liðinu með jakamótið og það er örgulega þetta finna ykkur að jaka hér til þess að það við bera hróður okkar þar fram og getis mál en ég sko, get ekki annað aðeins komið að dagskráni eða þess að dagskráni liða nú hvað er ekki í dagskráni ég verða að fá að gera aðtöfasönd hér eru tvær fundagerðir frá atvinnu og minningar og kynningarnefnd og hér var kynnt einn áðan og svo hér önnur ég saknaði þess að sjá ekki rata inn á nefndafund mál sem að vísa var samþýtt og vísa var frá byggðaráði 8. oktober síðisliðin til nefndarinnar og staðfist í sveitastjórn þar sem að tveir nefndamenn sátu tillaga samt mata áhrifum mögulegra niðurfellinga tolla á landbúnaði að vera í Skagafirði og byggðar að samþýtt að vísa erundir til meðferða hjá atvinnu menningar og kynningarnefnd og mælstátt til þess að nefndin athugi með liðsinni byggðarstofnunar að vinna slíka greiningu upp. Þannig búið að halda tvo fundi í nefndin án að þetta hafi verið lagt fram og mér finnst þetta hversu skýringin er að þá er þetta alltaf ekki mjög skilvirk stjórnsýsla eða mál fyrir að draga slíkt og sérstaklega að nefnda menn sáttunum hér í sveitarstjórn sem að þessi mál voru rætt með alveg síðasta fundi að gæti ekki að dagskráni að svona mál komist þar inn og hljóti það framgang eða meðferð þannig og ég kannski bara óskætti því að varaformaður nefndarinnar ef hann getur gefa eitthvað skýringar því að þetta hef ekki ennþá verið tekið fyrir og hvort það stendur ekki til að breyta því og það er ekki örugglega dagskrá næsta nefndarfundar. Takk.
Já, ég þakka Bjarna fyrir. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Sveitarstjóri ætlar að svara fyrirspurninni, Ásta gjöra svo vel.
Já, forseti og aðri kjörni fulltrúar. Þarna erum hrein og klár embættis glöp að ræða. Málinu vísa til nefndarinnar en það gleymist að merkja það nefndinni. Sem leiði til þess að sá sem að stýrir er ekki að fylgjast með hvað er bókað eðlilega ekki. Það eru við sem að göngu frá fundagerðunum sem eigum að merkja þegar málum er vísað. Og þarna hefur það ekki verið gert, ég var að gáði. Ég beðist innilega velveringar á þessu og mun koma þessu í lag núna. Takk.
Ég þakka Ástu fyrir, það er gott að þetta er komið í réttan farveg og verður tekið fyrir næst. En voru fleiri sem að vildu taka til máls fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar. Svo ekki svo ég ber fundagerðin upp og byggur að gefa merki því sem samþykkir. Og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá erum við komin hér að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá því annan nóvember og formaðurinn Bjarki Tryggvason ætlar að kynna okkur fundagerðina. Gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. 224. fundur félags- og tómstundanefndar var haldinn annan nóvember og fyrir voru tekin 12 mál. Fyrsta mál á dagskrá var fjárhagsaðstoð og það fór undir trúnaðarbók. Afgreitt 8 mál. Númer 2, jafnréttisáætlun sveitarfélaga til næstu 4 ára. Þessi tillaga var að samþykkt í félags- og tómstundanefnd og vísaði til sveitarstjórnar. 3, það voru rætu BS unda, það voru íbúafjöldas þjónusvæða. Þetta voru upplýsingar frá okkur um það að að svæði Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð vildu fara út úr byggðasamlægin og bæði sveitarfélögin hérna í Skagafirði og Húnavatnssýslu sóttu undanþágu líka til að frá íbúafjölda. Þetta lagt fram til kynningar. Síðan að fjórði lið var sumardvöl barn í Reykjadal, samþykktu styrkur upp á 93.800 vegna sumardvala í Reykjadal sem er sumardvalar heimili styrktafélags lamaðar og fallara. 5. Það var kvatapeningar. Það var lagt fram yfirlit frá íþrótt og tómstunda og til íþrótt og tómstunda og menningastarfs barna og ungmenna. Frekari umræðu þetta mál var frestað og vísa til gerðar fjárhagsáætlunar. 6. Liður styrki málaflokks 06 lagt fram yfirlit fjárveitinga og styrkja til íþróttastarf og inn í íþróttamannvirkja. Liður 7, hús frítímas 2014-15, lagði fram skýrsla starfsemi hús frítímas starfsárið 2014-15. Liður 8, sumartím 2015, lagði fram skýrsla starfsemi sumartím árið 2015. 9, liður 9, sundlöga sveitafélagsins lagt fram yfirlit aðsóknar að sundstöðum sveitafélags yfirlit mun nýtast við ákvarðantökum í gerð fjárhagsáætlunar. Númer 10, það var vinnuskólin 2015, lagði fram skýrsla starfsemi vinnuskólin að sumari 2015. Liður 11, fjárhagsáætlun 2016, málaflokkur 02, lögð fram drög að fjárhagsáætlun fyrir gjaldalið félagsmála. Og 12 var fjárhagsáætlun 2016, málaflokkur 06, lögð fram drög að fjárhagsáætlun fyrir gjaldalið frístundamálum og málaflokks 06. Fleiri ekki gert.
Já, ég þakka fyrir Björki þessa yfirferð og það í þessari fundagerð líka einn liður sínleg til að verði vísa til liða nummer 16, það liðurinn jafnréttis áætlun sveitarfélagsins til næstu 4 ára ef þið gerði ekki aðdjörsendur við það og orðið að lust fundagerð félags- og tómstundanefndar Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel
Forseti sveitarstjórnar og sveitarstjórnar fulltrúar. Kannski nokkrir liðir, ég hafði búið að vísa jafnréttisáætlun hérna í annan lið. Ég vil sérstaklega nefna hérna í fjórða liðin, sumardvöl barna í Reykjadal, að þetta kannski letur lítið yfir sér en ánægð með að okkar sveitarfélag sinni þessu og koma móts við foreldra þarna því að ég hef svo sem aðri vettvangi þetta ekki færi til þess að sjá hvernig sveitarfélag er að standa sig og þetta er varðar og við erum þetta þau sveitarfélag sem gera það en það er alls ekki öll og alls ekki og ótrúlega sum stöndustu sveitarfélag landsins að þau sjá ekki ástæð til þess að steðja mikið við sín börn í þessu þannig að gott mál nú í fimmtaliðunum er ég kvatapeningur ég er líka ég lýsa ánægði minni með hvort að það sé stefnan að taka þau mál til endurskoðunar og vinna svona uppfærslu því öllu saman og þú hefði sagt neins og sem að sjá ekki kannski bókað inn tillöguna sem að var búið að leggja fyrir nefndinni, það er kannski að koma fram að það hefur verið lögð fram tillaga eða hún lítur að hafa komið fram hann á þessum fundi til að hérna frá því byrju júni frá fulltrúa vaflistans en mér líst allavega ágætlega á hvert þetta mál stefnir með að það verið farið yfir þessa hluti. Nú ég sem hef ekki fleira hérna að segja um þessa fundagerð. Takk.
Já, þakka þér fyrir Bjarni. Með leyfi var að forseta, þá get ég nú kannski svara því að því ég siti í félags- og tómstundanefnd að það var ekki tillaga frá inn í nefndina heldur er rættum við þetta bara svona fram og tilbaka og erum enn að ræða þetta senast núna áðan á fundi þannig að það er svona en þetta er í hérna fullum gangi fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð svo er ekki svo ég ber hana upp og byggur að gefa merki þessum samþykkið hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum og þá erum við komin í fundagerð félags nei, fræðslunefndar fyrir gefið og formaðu fræðslunefndar Þórdís Viðbjörnsdóttir já, svo vel
Forseti og góði fulltrúar Þetta var fundur númer 107 hjá fræðslunefndinni Fyrsta máli á dagskrá var fjárhagsáætlun fræðsluþjónustunnar og hún rætt fram og tilbaka Í annað málið þar var samningur skólamál fyrir áskóla og óskum breytingu frá Grettistaki veitingum EHF þar sem að óskaður eftir að ákvæði samnings kaup sveitarfélagsins á hádegisverði fyrir áskóla verið endurskoðu þetta samningu sem að hefur ekki verið endurskoðar uppfærður og þessu var vísað til frekar umfjöllunar og fjárhags áætlununa vinnuna Þriðumáli var leikskólamáli varmallíð og þar upplýsti sviðstjóri stöðumála gagnvart biðlista og úrræðum og er í raunum það sama kom fram á byggðarásfundi og nefndin ítrekar fyrri bókun það að samstarfsnefndin komist nú að niðurstöðu sem fyrst sem allra fyrst varandi framtíðaskipan skólamála í varmallíð í fjórðalið þá sá snerið að mati á starfsáætlun leikskólana 2014 og 2015 og þar kynnti leikskólastjóri Tröllaborgar þar fór hún yfir sérstaklega við mat á starfsáætlun síns leikskóla fimmtiliðurinn voru starfsáætlun leikskólana 2015 og 2016 þetta eru mikið skýrslu gerði í leikskólanum og þarna eru einar tvær Og í sjötta lið þar var trúnaðarmálaræða sem að skráð var í trúnaðarbók. Það mjög sjaldgæft að svona mál kom inn á borðið á fræðslunefnd en þetta er eitt málaræða og var bókað í trúnaðarbókina. Og fleira var ekki gert.
Já, við þakka Þórdísi fyrir og vill einhver ræða þessa fundagerð einhver að liði hennar svo ekki þá ber ég hann upp og ber ykkur ekki á merki hún samþykkt með allum greitum atkvæðum hér ein fundagerð skipulega svo byggingarnefndar frá 21. október Viggo Jónsson formaður Ísvel
Já, fórseti ég og Sveitarstjórnar fulltrúar og það var fundur 21. október fyrsti líður þar var það var Sauðármýri 2 lóðarmál þar sem að skipulags- og byggingarnefnd felur skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna lóðina Sauðármýri 2 á grundvelli fyrirliggjandi gagna sem eru yfirlits uppdráttur af Ártorgi og og tillaga að lóðarblaði dagsettu 5.10.2015. Nú tvö, það Hofsós, Suðurbraut 2, 4, 6 og 8, það einnig lóðarmál þar. Nú þriði liðu, það var Varmahlíð, fyrirspurn vegna áformaðum viðbygging við Hótel Varmahlíð. Það sem Svanhildur Pálsdóttir frá gestagangi EHF kom til viðræðna við nefndina. Og skipulags- og byggingarnefnd heimila lóðarhafa gestagangi EHF að vinna á sinn kostnað nýja tillögu að deilu skipulagi fyrir lóðina og leggja fyrir skipulags- og byggingarnefnd til umfjöllunar. Fjórði liður það var Drekalí 4 þar sem farið var yfir stöðu mála. Fimmti liður það var Sæmundarhlíð umsóknum breytta aðkomu lóðar og notkun. Það Guðmundur Þór fyrir hönd eignarsjóðsveitarfélagsins Skagafjörður óskaði heimilda fyrir breytti aðkoma lóð fyrir leikskóla við Sæmundarhlíð sem nú fyrir hugað að hýsa starfsemi iðjunar. Og það var á afstöðu upp þetta sem unnin var að valla Gunnar í Arnórs síni verkfræðingastofu verkfræðistofu gerð grein fyrir breytingunum. Þetta erindi var samþykkt. Og sjötti liður það var skarð vegsvæði umsóknum framkvæmdaleyfi. Þetta hér fyrir utan eða norðan gönguskarsanna þar sem að þarf að setja grjótvörn og þetta leyfi fékkst hérna við samþykktum það. Sjö það helluland umsóknum landskipti og þetta erindi var samþykkt, þetta var erindi frá Andrési Geir Magnússyni í anda hellulands. Og áttundi liður það var reykir umsóknum landskipti þar sem að afstöðu uppdáttur og frá Elínu H. Blöndals Sigurjónsdóttur í anda jarðunar reykja í Tungusveind sóttum leyfi til að skipta 56 fermetra lóð úr landi jarðarinnar og það var framlagður nýtsettur yfirlit svo aftur uppdráttur gerður að eflu verkvæðistofu og Árna Gunnar í Kristjánssyni gerir grein fyrir umbeginni lóðarstofnun. Þetta er undir spennistöð. Nú nýjundi liður það var Fagraland umsóknum landskipti einnig og það erindi var samþykkt. Tíundi það helluland einnig land Bélóð 1 umsóknum nafnaleyfi það sem Pálmi Jónsson og María Eymundsdóttir yfirlendur landsins hellulands land Bélóð sækja til skipulags- og byggingarnefndar sveitarfélagsins Sveitarstjórn og Sveitarfélagsins Skagafjörður leyfi til að breyta nafni landsins, sótt að nefna landið Hulduland og við samþykktum það í myndinni. Og ellefti liður það var umsóknum Nes umsóknum að fjarlægja mannvirki og þar sem að Karólín Kerstin Mendi, hún eigandi sumarbústansins Nes í Herransi, hún sótt að leyfi til að fjarlægja frístunda hús af landi og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti að húsið verði fjarlægt af landinu og benti jafnframt á að flutningur leyfisskyldur af byggingarfulltrúum og sveitarstjóra þess svæði sem húsið fer til. Og 12. liður það var Hraun 1, Sjóvörn, Stakk, Garðs og Hólma. Það verið að verja Hólma í Fljótum. Og það var samþykkt og 13. liðu var afgreiðslu fundur byggingarfulltrúa. Þeirra var ekki fyrir tekið, takk.
Takk að fyrir þetta mikið og það var ekkert til að vísa til annar að liða í þessari fundagerð innan þeim fáu en ég gef orði laust fundagerð skipulags- og byggingarnefndar Allar enginn að ræða hana frekar. Þannig ég ber hann upp. Byggði hvað að geða merki. Hún er samþýtt samhljóða. Þá er við komin hér í veitunefnd og má við beða því Stefán Vagn að í forföllum formas að kynna okkur fundargerð veitunefndar.
Já, forseti ágætu sveitastjórna fulltrúar. Ég ætla að lesa upp fyrir ykkur hérna dagskrá veitunefndar sem haldin var miðvikudaginn 28. október. En þá voru fimm mál á dagskrá veitunefndar. Fyrsta máli sneri kortasjá Skagafjarðar, uppbyggingu og breytingar. En þá kom Þórður Karl Gunnarsson og Björn Magnús Árnason frá Stoð EHF. Og kynntu fyrir fundamönnu vinnu við uppbyggingu kortasjó Skagafjarðar ásamt framtíðamöðulögum verðandi hana. Nú, annað mál á dagskrá að lögfra álit vegna hitaveitu réttinda í Reykjarhól. En lagt var fram til kynningar minnisblað frá Eiríki S. Svavarsinni lögfræðingi vegna hitaveitu réttinda í Reykjarhól. Þriðja máli var hitaveitu í Fljótum. En þar segir að mánudaginn 27. október síðastliðin var heitu vatni hleyft á stofnlögnum fljótum frá dælustöða landi Langúsa og að dælustöð við Móla staði, samtals 8 km leið. Á næstu dögum er stemt að áhleypingu á stofnlög frá Mólastöðum og að Hvammi og í framhaldi frá Hvammi að Deplum og Þrasastöðum. Þetta er leiði tíðindi, gaman að þessu. Nú, fjórðulegu var fjárhúsáallum skagafjörða vitna og þeirri umræðu að fresta til næsta fundar og fymti og síðasti liðurinn á þessum fundi veitunefndar voru lagt fram til kynningar fundagerðir aðalfundar samtaka sveitafélag á köldum svæðum fyrir árið 2015. Fleiri ekki gert, takk.
Þakkaði fyrir Stefán og orðið að löst. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Já, fórsviti Sveitastjórnar Sigríður Sagarsdóttir og ágætu Sveitastjórnar fulltrúar. Ég langar nú að ræða einn lið hérna. Það er fjórði liður líklega samkvæmt mínu tali hér. Það er hitaveitan í Fljótum og þessi áfangi að það sé vera að leipa þar á stoflögn. Mér finnst nú samt sko þetta er svona eins og þegar vorum að ná öðrum stórum áfangar sem var hitaveita í Herjanesinu við erum alltaf að skrifa honum eftir mér finnst þetta sko tilum til að gera sér sko ennþá meiri dagamönum með að gera meiri úr því og fyrir sveitastjörnunu og aðra því að þetta er stærstu byggðamálum í Fljótum síðari ára að koma þess á og hérna svona enn og ný svona kannski Fólk gleymur stundu hvað þetta er stóra áfangar sem við erum að ná eins og þessu líki og sjálfst er enn við hæfi að því þá nóttir að hleypa þarna á fleiri lagnir að gera meir úr þessu máli því að þetta er gríðarlegt byggðamál fyrir Fljótin. Takk.
Já, heyr. Stefán gjörðu svo vel.
Já, fórseti, ágættu sveitastjórnar fulltrúar, ég ætlaði bara að taka undir hérna með Bjarna. Varðandi þetta mál, verðandi þetta fjórða eða þriðja eða fjórða lið. Sest hitaveitu í Fljótum og það er alveg ljóst að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir Fljótin að fá þessa hitaveitu, líkt og það var fyrir Sæmundarhlíð og Hegranes að fá hitaveitun á sínu tíma og nú verður náttúrulega bara allan Skagafjörð ef þannig ber undir en ég er alveg sammála því ég held að það sé tilefni til þess að gera töluvert mikið úr þessu þegar að þetta verður formlega tekið í notkun og formlega sett á stað það er hins vegar ekki búið að því og ég held að það sé og bara tek undir það hér ég held að það sé vel til fundið að þegar að þetta verður formlega klárað að þá sé hérna tími til þess að við í þessari sveitastjórn allavega sínum þessu máli svona góðan áhuga og gerum eitthvað úr þessu og mögulega væri nú svo við talin nú heldur fjálglega hér að væri nú náttúrulega gaman ef við gætum verið viðstödd við þá stund. Þannig að ég bara tek undir þetta og held að það sé mikilvægt að við gleymum því ekki að þetta er ekki sjálfsagt en þetta eru mikil mannréttindi að fá heitt vatn í sín hús. Takk.
Já, takk fyrir þetta og Viggo, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, það sem að ég nú var að maður í þessar ágætu nefnd, þá ég finnst nú ástæða til þess að óska Skagfirðingu til hamingju með þennan áfanga og það er að segja að við skulum vera búin að hleypa á í þessa lögn í fljótum að það er dásamlegt að það skuli vera búið og ég vona að fljótamenn ég eftir að minnast þessa þegar þetta verður nú komið í notkun og allt komið á fullan sving en ég held að það sé nú ofsnemmt að fagna fyrir heldur en að þetta er nú búið að tengja þessa bæja alla saman og ganga frá að og svona tilurinn að keyra þetta eða ég hérna, held að ég geti lofa því að hérna, við gerum okkur dagamun þegar að við teljum að efni séu til þess en ég vil óska okkur Skagfirðingum til hamingju með þennan áfanga og þó sérstaklega fljótamönnum. Takk.
Takk fyrir þetta Viggo og sveitarstjóri Ásta, gerðu svo vel.
Já, forseti og aðrir kjörnir fulltrúar. Þessi viðburður var nú ekki sérstaklega kynntur, ég vissi ekki af þessu þegar þessu var leift á til að prófa lögnina en ég gerir ráð fyrir að það veri meira gert úr því þegar að þannig bara verið að hleypa á að hluta til á lögn og prófana bara hvort hún haldi, söður haldi og annað en fyrir eftir nú heimasíðinni mátti kannski horfa á sig svo að þannig væri eitthvað meira að vera en ég mun að sjálfsögðu koma því á framfæri að við verðum látið vita þegar að svona formlega eins og Viggo benti á verður tekið í notkun. Takk.
Takk fyrir þetta Ásta og fleiri. Svo er ekki. Þannig að ég byggði ykkur að gefa merkið þig sem að samþykkið fundagerð veitunendar. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá erum við komin í gegnum fundagerðir fastanefndana og komin að liðnum almenn mál og þar er fyrst viðauki 9 við fjárhagsáætlun 2015 Birkilundur og þannig var bókað á fundi byggðaráðs 15. október 2015 lagður fram viðauki númer 9 við fjárhagsáætlun ársins 2015 gerði tillaga um eftirfarandi breytingu á áætlun málaflokks 04.116 leikskúlin Birkilundur. Tekjur hækka 910.000 krónur, þar að veru 550.000 krónur vegna þáttöku Akrahrepps í rekstrinu. Hækkun launa og launatengdra gjalda er 2.000.000 króna og annar rekstrakostnaður 200.000 krónur. Einnig er lagt til að tekjur á málaflokki 21.620 Ýmsar tekjur hækki 1678.000 krónur og gjaldaliður á málaflokki 28 hækki 388.000 krónur. Nettóbreyting í rekstri er 0 krónur. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef einhver vill ræða hann. En annars ber ég þennan lið upp til samþykktar og byggði ykkur að gefa merki sem að samþykkið. Takk fyrir, það er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá eru við komin hér í liðnum með 12 sóknaráætlun 2015 til 2019 sem var þannig bókað á fundi byggðarás 2009. oktober. Lagt fram bréf frá samtökum sveitafélag á Norðurlandi vestra dagsett 17. oktober 2015 varðandi samning sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015 til 2019. Í samningnum koma fram grunnframlög frá atvinnuveg og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og menningamálaráðuneyti samtals að uppað 6.918.902 krónur með fyrirvarum samþykki fjárlaga. Framlög sveitafélaga innan SSMVAF verði 7.419.000 krónur. Nú byggðaráð staðfestir framangreindan samning sóknaráætlun Norðurlands vestra og vísaði til staðfestingar í sveitastjórn. Vill einhver ræða þetta? Sóknaráætlunina meira. Nú ef ekki þá ber ég þetta upp til staðfestingar og opið bara að gefa merki. Þetta samþykkt með öllum greitum. Atkvæðum.
Hvað varst þú segja 6 miljónir? Það var 61
miljónir. Sagði 6 miljónir. Já, þetta, það stendur allavega hér hjá mér 61.918.902 krónur. Ég, það svona vallega ég kunni að lesa svona stóra tölu sannilega. En það rétt. Og liður númer 13, rætur BS. Og það var á fundi byggðarás 15. nóvember, vísa til samþykktar í sveitastjórn. Þar eru lagðar fram samþykktir fyrir byggðarsamlagi rætur BS á samt þjónustusamningi sveitafélaga málefni fatlaðs fólks. Og Greta Sjöfn vék af fundi við afgreiðslu þessa máls. En byggðar á samþykkti fyrirliggjandi samþykktir og þjónustusamning vegna Róta BS og vísaði til staðfestingar í sveitastjórn og ég ber það hér upp til staðfestingar.
Ég óska bóka að ég tekki þátt í afgreiðslu.
Greta Sjöfn tekur ekki þátt í afgreiðslunni og óskar að það sé bókað en annars er þetta samþykkt. Og liður númer 14, við ekki 10 við fjárhagsáætlun 2015, kaupa búsetur rétti í Sauðarmýri 3, og þetta var tekið fyrir á fundi byggðarás 15. nóvember og vísað til samþykktar í sveitastjórn og það var sem lagður fram við ekki númer 10 við fjárhagsáætlun 2015 og lagt til að fjárfestingaliður félagsíbúðas Skagafjörðar hækki 2.115.000 krónur vegna kaupa á búsetur rétt í Sauðarmýri 3. Fjármögnuninni verði mætt með lækkun á handbæru fé og byggðarað sem samþykkti þetta en og vísa þessu í sveitastjórn. Þannig ég ber þetta hér upp. Og það er samþykkt samhljóða. Liður númer 15, útsvarshlutfall, það var tekið fyrir 15. nóvember í byggðaráði og vísa til sveitastjórnar. Það var tillaga að útsvarshlutfall í sveitafélaginu Skagafjörður árið 2016 verði óbreytt frá árinu 2015. Það er 14,52%. Einhver sem vil ræða það eitthvað frekar. Það er ekki svo ég ber þetta upp til samþýttar og byggði ykkur að gefa merki. Og það er samþýtt með öllum greitum atkvæðin. Liður númer 16, jafnréttis áætlun sveitafélagsins til næstu 4 ára. Það er lögð fram jafnréttis áætlun sveitafélagsins Skagafjörðar 2014 til 2018 og sem að samþýtt var á 224. fundi félags- og tómstundanefndar annan nóvember og vísað til samþykktar í sveitastjórn. Einhver sem vill ræða til fyrir umræðu fyrir gefiði. Þetta er til fyrir umræðu, einhver sem vill ræða jafnréttis áætlunina frekar. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Efnislega ætla ég ekki að ræða jafnréttis áætlunina eða hérna, upphæslu á henni en þetta er eins og fram hefur komið fyrra umræða af tveim sem þessi áætlun fer fyrir sveitarstjórn. En ég veit ekki hvort það væri rétt að gera það þannig að vísinni til nefndar aftur af því að það eru villur í ártölum inn í texta. Þannig að það væri sjálfsagt að leiðrétta það áður með þetta kemur til seinni umræðu aftur inn í sveitarstjórn.
Takk fyrir þessar ábendingar, Greta. Þetta verður tekið fyrir. Og þannig að ég ber það ekki upp sérstaklega þessa fyrri umræðu ég vísa henni bara þannig að vísa henni nefnd aftur
samþykir
og
vísa henni
já þannig að ég ber henni upp og byggur ekki á merki og hún samþykkt og vísað inn í félags- og tómstundanefnd til leiðréttingar og til við aftur til annarar umræðu og síðasti liður hér af þessum almennu málum er bókasafnsskírteini eins og áður hafði komið fram hér sem sagt að það var tekið fyrir í atvinnu menningar og kynningar nefnd 7. nóvember og þar var tekið fyrir erindi frá héraðsbókaverði Héraðsbókasafn Skagfirðinga þar sem óskað var eftir leyfi til að hafa lánþegaskírteini á Héraðsbókasafninu gjaldfrjáls fram að næstu áramótum vegna allra þeirra breytinga sem að hafa staðið yfir og frá og með 1. janúar 2016 er þið farið að innheimta aftur fyrir lánþegaskírteinin og atvinnumenningar og kynninganefnd samþykkti beiðnina fyrir sitt leyti og einhver sem vil ræða þetta svo ekki þannig að ég ber þetta þá upp til samþýttar og þetta samþýtt með öllum greittum atkvæðin Þórdís Friðbjörnsdóttir Óskar bókað hún taki ekki þátt í afgreiðslunni og þá komið hér að fundagerðin til kynningar Fyrst fundagerð stjórnar Norðurá og hér líka skólanend FNVAF og stjórn Sambands íslenska sveitarfélaga. Einhverju sem vilja ræða þessar fundagerðir. Svo ekki, svo ég ber þær upp til samþykktar líka og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá komin hér í gegnum þessa dagskráfundarins og ég þakka góða fundansetu og segi fundið slitið. Við skulum hlýða fundagerð.